Καλημέρα κύριε Αμπούζη, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, για να τα δούμε. Εγώ έκανα μία εισαγωγή απλά για να έχετε το υλικό να απαντήσετε συνολικά. Ποιοι είναι οι λόγοι, ας πούμε, που και σήμερα, αλλά και όλο αυτό το διάστημα, ουσιαστικά αισθάνεστε την ανάγκη να τα πείτε στον κόσμο ότι δεν πάει καλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Κύριε Αμπούζη, ακούστε με. Εάν δεν αποφασίσει το κράτος, θα έλεγα εγώ, γιατί νομίζω η δημόσια υγεία πρέπει να εκφεύγει και κυβερνήσεων και όλων, να είναι πάνω από όλα αυτά, γιατί είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό. Αν δεν αποφασίσει το κράτος να δώσει λοιπόν περισσότερα χρήματα στη δημόσια υγεία, δεν υπάρχει μαγική συνταγή να επιλύσουμε το σοβαρό πρόβλημα των ελλείψεων προσωπικού που έχουμε, το οποίο εν πολλής ευθύνεται για την ταλαιπωρία και την επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την δική μας ταλαιπωρία, την εργασιακή εξάντληση. Τι γίνεται λοιπόν? Όταν λοιπόν το κράτος αρνείται να βάλει τα χρήματα, αυτό που γίνεται είναι οι ασθενείς και να ταλαιπωρούνται και παράλληλα με την ταλαιπωρία να αναγκάζονται να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, να αγοράζουν υπηρεσίες από το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είναι τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, όπως τώρα θα συμβεί με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών και με τη δυνατότητα να ανοίξουν ιδιωτικά ιατρία. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία να πω συγκεκριμένα, έχουμε 45.000 οργανικές θέσεις και οργανισμούς οι οποίοι έχουν φτιαχτεί το 12 και δεν αποτυπώνουν τμήματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, όπως για παράδειγμα η ΜΕΤ. Οι οργανισμοί είχαν 450 κλίνες ΜΕΤ, τότε τόσες ήταν ανεπτυγμένες, τώρα έχουμε 900 κλίνες ΜΕΤ. Αυτό χρειάζεται επιπλέον προσωπικό. Και έχουμε 45.000 στενές οργανικές θέσεις και 20.000 υπηρετούν συμβασιούχοι. Δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει άμεσα να μονιμοποιήσουμε τους συμβασιούχους και να προσλάβουμε έστω σταδιακά, θα έλεγα εγώ, 25.000 υγειονομικό προσωπικό, κυρίως νοσηλευτές, γιατρούς κτλ., αν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.
Τώρα, ναι, γιατί...
Δεν το πράττουμε αυτό. Τι κάνουμε? Παίρνουμε μέτρα τα οποία ουσιαστικά μετακυλίουν το κόστος στους ασθενείς, αν και οι ίδιοι πληρώνουν μια ζωή φόρους, υγειονομική περίθαλψη. Για τους ιδιώτες γιατρούς, πάντα υπήρχε η δυνατότητα με μπλοκάκι να έρθουν στο σύστημα με περισσότερα λεφτά, χρήματα, μισθό, από ό,τι παίρνουν οι γιατροί του ΕΣΥ. Και κανείς δεν ανταποκρίνεται. Γιατί κανείς δεν θέλει να μπλέξει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Κύριε Γιαννάκο,
αν λοιπόν δώσεις κίνητρα να αυξήσεις τους μισθούς των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, των διασωστών και άλλων ειδικοτήτων στο σύστημα, δεν τους εντάξεις στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα, δεν προσλάβεις ικανό αριθμό προσωπικού, δεν πρόκειται να επιλύσεις το πρόβλημα.
Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τη λειτουργία των δημοσίων δομών υγείας η απόφαση για την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ?
Θα σας πω ποια είναι η άποψή μου. Θα αυξηθούν οι πελατειακές σχέσεις των γιατρών, θα αυξηθεί η παραοικονομία, θα ταλαιπωρούνται περισσότερο οι πολίτες που δεν θα επισκέπτονται γιατρούς και στο ιδιωτικό τους ιατρείο, αλλά κυρίως όμως αυτό που έχω να σημειώσω είναι το εξής και θυμηθείτε το, αυτό θα το ξαναπούμε, ότι αυτό θα μεγαλώσει το κύμα φυγής των γιατρών από το σύστημα. Οι γιατροί μέχρι τώρα είχαν πολλοί από αυτούς συνδυασμούς, πώς θα ανοίξουμε ιατρείο, τι πελατεία θα έχουμε, αν θα τα καταφέρουμε κτλ. Έμεναν στο σύστημα. Τώρα λοιπόν χωρίς ρίσκο θα ανοίξουν το ιατρείο και όταν στρώσουν την πελατεία τους και διαπιστώσουν ότι έξω βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα μόνο από τη συνταγογράφηση, θα βγάζουν πολύ περισσότερα με πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής, δηλαδή θα πηγαίνουν για μπάνιο από το Κυριακά, θα είναι κλειστό το τηλέφωνο τους, ενώ στο νοσοκομείο είναι νυχτημερών στο νοσοκομείο, τότε θα παραιτηθούν από το σύστημα και θα μείνουν μόνο στο ιατρείο του. Θυμηθείτε το αυτό λοιπόν, γιατί η αντίστροφη πορεία, δηλαδή οι ιδιώτες γιατροί με μπλοκάκι μπορούν να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπήρχε χρόνια η δυνατότητα αυτή και στην πανδημία σε όλα τα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος ανταποκρίθηκαν μόνο 13 και ήρθαν για κάποιο διάστημα. Κανείς άλλος. Δεν πρόκειται να έρθουν ιδιώτες γιατροί. Δεν έρχονται στο σύστημα. Δεν μας θέλουν.
Τώρα,
κύριε... μπορούν να έρθουν και να πιεστούν μόνο εάν τους εκβιάσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον ΕΟΠΗ. Τώρα είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, μπορούν να συνταγογραφούν. Αν τους κόψει αυτή τη δυνατότητα, θα έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και να σημειώσω με τις προκηρύξεις το εξής. Γιατί είπατε πριν, το είπε ο Υπουργός.
Ναι, ναι.
Έχω πει πάρα πολλές φορές στον Υπουργό, ο οποίος και διάθεση έχει και αποτελεσματικότητα κτλ. Τι του έχω πει. Γίνεται μια προκήρυξη σήμερα, ανακοινώνεται σήμερα. Ολοκληρώνεται σε 5 χρόνια. Επειδή υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες στο ΑΣΕΠ. Και όταν ολοκληρωθεί, τι γίνεται. Είμαστε μία ή άλλη σε προσωπικό. Επικουρικοί γίνονται μόνιμοι και μόνιμοι υπάλληλοι επιλέγουν γιατροί, νοσηλευτές κτλ. Επιλέγουν σε άλλα νοσοκομεία να πάνε να εργαστούν. Δηλαδή στο τέλος της προκήρυξης το ισοζύγιο είναι 0 στα νοσοκομεία.
Βάζουμε και αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν.
Όχι, με τις συνταξιοδοτήσεις είμαστε και λιγότεροι.
Mm-hmm.
Γιατί σας λέω, οι επικουρικοί κάνουν αίτηση για μόνιμοι που δουλεύουν ήδη στα νοσοκομεία, στο νοσοκομείο. Και γίνονται μόνιμοι, αλλάζουν δηλαδή τη σχέση εργασίας. Δεν έχουμε επιπλέον άτομα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα ένας ο οποίος δουλεύει στον Άγιο Παύλο, που είμαι αυτή τη στιγμή,
mm-hmm.
κάνει αίτηση για το Ιπποκράτειο και πάει στο Ιπποκράτειο ή για την περιφέρεια. Άρα λοιπόν, όταν δίνει στο Ιπποκράτειο 30 και θα του φύγουν 15 για άλλα νοσοκομεία και 15 επικουρικοί γίνουν μόνιμοι, το ισοζύγιο είναι 0, είναι μία ή άλλη.
Κύριε Γιαννάκο, με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ στην πόλη, ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα?
Ακούστε με, ακούστε με. Τι έχει συμβεί? Πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας και στη Βόρεια Ελλάδα έχουν απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα επειδή έχουν σημαντικές απώλειες γιατρών σε βασικές ειδικότητες. Το αποτέλεσμα είναι να διεκομίζουν όλα τα περιστατικά στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, για παράδειγμα, το ΑΧΕΠΑ, μετά από εφημερία, σήμερα, προχθές, ό,τι ήταν μετά από εφημερία, νοσήλευε 200 περιστατικά παθολογικά, ενώ είχε 100 κρεβάτια στις παθολογικές κλινικές. Και είχαν γεμίσει όλες οι χειρουργικές κλινικές με παθολογικά περιστατικά. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους, γιατί υπάρχει ανάπτυξη των νοσοκομειακών λοιμόξεων και πάρα πολλοί θάνατοι εξαιτίας αυτού.
Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Και βέβαια, απογευματινά χειρουργία που στην Θεσσαλονίκη λειτουργούν 43 χειρουργικές αίθουσες από τις 70 ανεπτυγμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, αλλά κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία ούτε μπορούν και αντέχουν οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει να στηρίξουν το θεσμό των απογευματινών χειρουργείων, που ούτως ή άλλως εκεί δεν κρατιέται λίστα, ξέρετε. Όποιος έχει χρήματα, ανεξάρτητα αν περιμένει μία μέρα ή καμία, χειρουργείται το απόγευμα.
Mm-hmm.
Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης που υποτίθεται θα κάλυπτε τα 50.000 πρώτα χειρουργεία, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Και ταυτόχρονα βλέπετε δηλαδή ότι οι λίστες αναμονής για πάνω από ένα χρόνο, δυστυχώς, παραμένουν, είναι το 50% των ληστών αναμονής πάνω από ένα χρόνο βρίσκεται στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος. Αν είχαμε λοιπόν προσωπικό να λειτουργήσουμε όλες τις χειρουργικές αίθουσες, δεν χρειαζόμασταν τα απογευματινά χειρουργεία.
Mm-hmm.
Θα μπορούσαμε να χειρουργηθούν όλοι οι ασθενείς συντομότατα στην πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Εδώ τώρα το Υπουργείο τι λέει? Δεν έχω να σας δώσω αυξήσεις στους μισθούς, σας δίνω τα απογευματινά ιατρία. Σας δίνω το ιατρείο της παθολογικές ειδικότητες
mm-hmm.
στον ιδιωτικό τομέα.
Mm-hmm.
Αυτό και οι ασθενείς θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα, αλλά και το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Αντιθέτως, η γνώμη μου είναι ότι θα αυξηθεί το κύμα φυγής. Αν θέλει ο Υπουργός να βοηθήσει ο ιδιωτικός τομέας, πρέπει να πιεστούν. Πρέπει να εξαναγκαστούν. Πώς? Με τη συνταγογράφηση.
Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχετε και άλλες επαφές, φαντάζομαι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγα τα ΚΕΠΑ, Άγιο Παύλο.
Παύλο, μετά στο ψυχιατρικό έχουμε αρκετές.
Έχετε αρκετές. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ.